Народу патрэбныя біскупы, якія б глядзелі на яго з шырынёй Божага сэрца, а не асобы на кшталт упраўленцаў або дырэктараў кампаній. Патрэбны хтосьці, хто ведае, як глядзець на рэчаіснасць Божым позіркам. Такое меркаванне выказаў сёння папа Францішак, сустракаючыся з удзельнікамі асамблеі кангрэгацыі па справах біскупаў. Каталіцкі іерарх падкрэсліў пантыфік гэта мучанік воскрослага Хрыста, яго жыццё, яго служэнне павінны ўзбуджаць у іншых веру ва воскрасенне. Ён павінен мець мужнасць аддаць сваё жыццё за паству, адмова ад сябе і самаахвяраванне, на думку папы, павінны быць прапісаны ў ДНК біскупа. Пантыфік нагадаў пра якасці, якімі павінен адзначацца кандыдат да біскупскага служэння. Чалавечая цэласнасць асобы біскупа, звярнуў увагу ён, забяспечвае здольнасць здаровых і збалансаваных адносін, дазваляе не праецыраваць на іншых сваіх недахопаў і не станавіцца фактарам нестабільнасці. Хрысціянская трываласць біскупа садзейнічае братэрству і добрым адносінам, яго культурны ўзровень дазваляе яму мець адносіны з людзьмі і іх культурай, яго вернасць праўдзе мацуе касцёл, а яго кіраўнічыя здольнасці, адзначаныя бацькоўскай цвёрдасцю, забяспечваюць аўтарытэт. Касцёл не мае патрэбы ў апалагетах уласных інтарэсаў і барацьбітах у прыватных бітвах, але ў сціплых сейбітах і абаронцах праўды, адзначыў папа. Біскуп, дадаў ён, павінен быць чалавекам малітвы і сапраўдным пастырам. У заканчэнні сваіх разважанняў пантыфік шчыра спытаўся, дзе мы можам знайсці такіх людзей, як выбраць такіх. Упэўнены, што яны ёсць, таму што пан не пакідае свой касцёл, сказаў Францішак, і дадаў, што магчыма дагэтуль недастаткова патэнцыялу было ўкладзена ў пошук такіх асоб.